Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Marek Odehnal. Marku, dobrý den.
Dobrý den.
Marek Odehnal první podnikatelské zkušenosti získával už na střední, potom se věnoval hudební publicistice, převzal totiž web musiczone.cz, který 3 roky řídil také při studiu, pracoval jako obchodník, ale nakonec se ocitl jako nezaměstnaný na pracovním úřadě. Nevzdal se a šel podnikat ve financích, kde se našel, zároveň začal sám investovat a dneska žije z pasivního příjmu, ale nejen to, v současnosti vede svou vlastní investičně poradenskou firmu Odehnal a partneři, která pracuje na principu přímého honoráře od klienta. Marku, tohle je docela zajímavý životní příběh sám o sobě, už jenom z toho, jak to tady vlastně na začátek čtu. Když vy se na to podíváte třeba nějakým způsobem zpětně, tak opravdu se ty podnikatelské choutky, řekněme, u vás začaly formovat už na té střední škole?
Určitě ano. A já vlastně dneska je mě 35 a podnikám od roku 2008 oficiálně, to znamená od nějakých 22. A ano, už na střední škole někdy před maturitou, tak jsem zkoušel MVEJ, samozřejmě logicky to nevyšlo, protože vzhledem k věku to ani jinak dopadnou nemohlo, nicméně poprvé jsem četl Kiyosakiho, poprvé jsem si vlastně naučil plánovat diář, navolával jsem si schůzky, což v době, kdy ostatní chodí na diskotéku a řešili vlastně kraviny, tak je obrovská konkurenční výhoda, obrovský náskok a hlavně vlastně aktivuje to ten mindset toho podnikatele, takže určitě je to strašně důležitý a je to podle mě zkušenost, která mě hodně posunula dál.
Máte pocit, že právě ten cold calling a to navolávání, že je třeba něco, co určuje teda toho podnikatele jako takového, nebo ho nějak formuje?
To si nemyslím, protože to není zásadní věc, ale v čem to určitě pomůže, tak je to vykročení z komfortní zóny. A obzvlášť takhle v mladém věku, kdy člověk už sám o sobě jako je, bojí se spousty věcí, je sebevědomý a hodně to pomůže nastartovat právě nějakou sebedůvěru.
Jak se vám třeba, já nevím, řídil web Music Zone, jo? To je taky celá jako paradoxní záležitost v tomhletom směru, protože se samozřejmě stále ještě bavíme o době, kdy weby tohoto typu, úzce zaměřené třeba, v podstatě fungovaly a nebylo jich úplně málo. Co pro vás třeba tehdy v těch začátcích byly největší podnikatelský výzvy, řekněme, nebo takový, možná ani ne podnikatelský, jako spíš manažerský?
Tam v podstatě se sešlo víc roli za raz, protože jednak byla to ta obchodní stránka, kdy vlastně člověk musel vydělat na provoz toho webu, to znamená vlastně domlouvat se s festivaly, který vlastně inzerovali, domlouvat se s hudebními vydavatelstvími, který vlastně promovali CDčka svých top interpretů pro dnešní generaci, která poslouchá Spotify, tak samozřejmě nosič na CDčku je něco, co najdu v učebnicích nějaké historie, ale tehdy to byla normální věc. Zároveň řídit tu redakci, to znamená nějaký ediční plán, kdo bude psát kterou recenzi a kdy, kdo půjde na fotí, který koncert a kdy, opravovat ty články, vlastně dělat editora, dělat korekturu, to znamená i nějakou stylistiku a tak dále. To znamená tohle všecko, když vlastně řešíte v nějakých 22-24 letech, tak je to obrovská škola a myslím si, že určitě z těch zkušeností můžu čerpat po celý život.
Takhle, když se bavíme o těch začátcích a vůbec o tom, jak se to celé formovalo, tak jak se to vlastně stane, že se jednak v takhle mladém věku dostanete jednak k tomu řízení toho webu jako takového, případně i k těm dalším příležitostem? Co jste pro to vlastně musel udělat?
No, určitě byla to i nějaká souhra náhod, že jsem ve správný čas na správném místě, kdy vlastně ten web předtím fungoval nějakou dobu pod generálním partnerem Atony a on se vlastně stáhl z hudebního průmyslu celkově v tom roce. Možná posluchači znají do dneška fungující portál Benzone vlastně pro české kapely a Atony to všechno zastřešoval a vlastně já jsem tam byl členem redakce a protože jsem byl aktivní a hodně jsem se snažil a byl jsem vidět, tak mě bylo vlastně nabídnutý, abych ten web převzal a vybudoval ho vlastně od základu, protože opravdu tam byla spálená země, když jsem to převzal. Z těch 30 redaktorů bylo asi 3-4 zůstali možná a co se týče příjmu, tak tam nebylo téměř nic, asi nějakých 2000 prostě z nějakého banneru. Tak vlastně to budujete de facto od začátku. A myslím si, že i když ta značka samozřejmě jako pověst měla, tak tím, že vlastně tam došlo k tomu zemětřesení, tak vy vlastně začínáte budovat ten brand od začátku. A určitě to nebylo jednoduchý a povedlo se to díky diverzifikaci, což konec konců je leitmotiv v investování, kdy vlastně já jsem místo jednoho generálního partnera sehnal 3 nebo 4, možná 5 a dohromady ten budget vlastně dal stejný rozpočet, jako byl předtím pod tím Atony, jako pod generálním partnerem.
Kde jste se to naučil? Nebo jak člověk získá takovýhle partnery ještě zase opět v mladém věku, třeba i bez nějakých předtím vybudovaných kontaktů?
No, nejenom kontaktu, ale i jako nějakých dovedností, zkušeností.
Ano.
Já jsem fakt jakoby to šel vybudovat od nuly a nevím, myslím si, že to prostě člověk musí mít v sobě nějaký drive, nějaký elán a nebát se prostě tam jít, zavolat, napsat a prostě jít tam s dobrým úmyslem, protože myslím si, že to, co mě pomáhá celý život, je to, že prostě ti lidi poznají upřímnost. Mm-hmm. Že mě prostě, že ví, že je nebalamuj tím, že tam nejsou nějaký bullshity, prostě nějaký keci, nějaký naučený fráze. Já jsem třeba nikdy, byl jsem na různých školních obchodních dovednosti a když se nad tím teďka zamyslím, tak já jsem vlastně nikdy nepoužil žádnou frázi obchodní. Nikdy.
Mm. Co jsou obchodní fráze?
No to, co vás učí na školení.
Já jsem nikdy na žádném školení nebyl, točíš, takže co jsou takový jako typický obchodní fráze?
No já si je právě nepamatuju, protože nepoužívám.
To třeba nechcete slevu nebo něco v tomhle tom smyslu? Že...
ne, tak to jsou takový ty jako věci, nevím, nějaký ty taktiky to přikyvování nebo taktiky prostě ujišťování. A...
Jo, takže nějaká psychologie teda.
Jo, dá se to tak říct, ale musí to být hlavně dobře jako zaonačený do správných prostě slov. To znamená jinými slovy, je to nějaký jakoby call script, jak mají v call centru, kdy prostě vy toho potenciálního zákazníka chcete vést prostě k nějaké odpovědi, na kterou vy máte naučenou vlastně zase svou odpověď, aby se dostal do té pomyslené pipeliny. Mm-hmm. Co znamená, že vlastně od začátku toho člověka vlastně nevnímáte a jenom posloucháte, aby vám vlastně, hrajete šachy vlastně, jo? Hrajete party, že jste vždycky o jeden tah napřed, ale pak to není vlastně přirozený rozhovor a vůbec toho člověka nevnímáte. Mm-hmm. Vy ho posloucháte, ale nevnímáte. Mm-hmm. A to je podle mě možná proto, proč mě ten obchod vždycky šel, protože jsem ty lidi vnímal.
Přesto ale... Když vám ten obchod šel, tak jak to, že jste se ocitl na úřadě práce?
No, protože pamětníci ví, že ta doba nebyla úplně jednoduchá a myslím si, že byla mnohem těžší, než je i teďka vlastně v covidové době, kdy opravdu ta recese byla tvrdá, k nám právě přišla do Čech v tom roce 2010-2012 a tehdy se strašně škrtaly právě budžety na nezbytný, nebo na zbytný věci, což je i marketing. To znamená, že ty sponzory vlastně se odcházeli postupně a ten web se vlastně dostal na konci roku 2010 vlastně do stejného stavu, ve kterém jsem přebíral. A potom ho drželi vlastně lidi z undergroundu, kteří tam psali vyloženě z vlastní vůle vlastně ve volném čase o nějakých alternativních prostě hudebních projektech. Ale důležitý pro mě bylo, aby ta domena zůstala a aby tam byla vlastně společná práce nás všech, aby vlastně jsme se na něm mohli kdykoliv odkázat a byl to nějaký prostě legacy, nějaký náš odkaz. A dokonce mě opravdu třeba někteří redaktoři, kteří potom se hlásili do různých médií, tak mě říkali, že když posílali CVčko do toho média, tak si dali odkaz, vlastně link na nějaký profil třeba Madony, že psali a podobně. Čili byla to nějaká odvedená práce, kdyby ten link tam nebyl, tak samozřejmě ta práce přijde vlastně v ní več.
Hmm. Oni to vnímali asi jako nějaký portfolio, což tak jako bývá.
Přesně
tomu rozumím. Hmm. No, ale stejně, tady jde o to, že jste se v podstatě možná ne svojí vlastní vinou, ale spíš vinou toho, jak se ten svět, řekněme, ubíral v těch krizových letech, tak jste se ocitnul v podstatě úplně na nule. A teď je asi otázkou, jak z toho ven, nebo jakým způsobem jste se z toho dostal. Možná, jak jste nad tím přemýšlel v té době, to mě asi zajímá ještě víc.
Hmm. To je určitě dobrá otázka, protože já během toho webu, když jsem vedl ten web, tak samozřejmě vydělával jsem poměrně dost peněz na studenta, možná nejenom na studenta, ale celkově. A problém byl ten, že já jsem tehdy měl nulovou finanční gramotnost, já jsem to vlastně všecko rozfofroval. To znamená, že vlastně když ten web šel k tomu úpadku, nebo respektive do té fáze, ve které byl, tak já jsem vlastně šel normálně na úřad práce, byl jsem na úřadě práce 3/4 roku, měl jsem nedostudovanou školu, protože jsem studoval vlastně filozofickou fakultu v Brně, předmět, který byl takový pilot, který vlastně vznikl, dostal akreditaci rok předtím, myslím, než jsem do něj nastoupil a rok potom se mi vyhodil, jak byl ukončený, protože to byla taková obskurní prostě věc, kde z toho nemohlo vzít nic užitečného prostě pro společnost, tak proč jí platit, že z daní nás všech. Nicméně nedostudovaná škola, byl jsem na práci, neměl jsem auto a neměl jsem pořádně anglicky. Já se vás zeptám, jestli byste mě zaměstnal v takovém stavu.
Hmm. No takhle, kdybyste mi to samozřejmě podal a prodal, tak to asi ne. No.
Tak to asi ne. Takže ty vyhlídky opravdu byly poměrně blbý a byly fakt na nějakou nízce placenou, nekvalifikovanou pozici. No a já jsem to bral tak, že... Jak jsem říkal před chvílí, já prostě jsem se narodil s nějakým mindsetem podnikatele, nebo minimálně to bylo to bylo v rámci toho Kiyosakiho a tady toho prvního zkušenostního období vlastně vytáhnutý země, to esence. A věděl jsem, že prostě buď teď přijde biznis, kterým se budu věnovat celý život, anebo prostě teda se nechám zaměstnat, ale budu to brát jako prohru. Já kdyby se nechal jít zaměstnat, tak to budu brát jako prostě svou osobní prohru.
A proč?
Protože prostě pracujete pro někoho jiného a nejste pánem, ono je to jako klišé, pánem svého času, ale možná bych řekl pánem svého života. Hmm. Protože pořád prostě jsou tam omezení z vrchu a je to prostě taková nějaká nepodřízená rola. To nechci, jako, samozřejmě, aby to vyzněl jak pejorativně vůči zaměstnancům, obecně to v žádném případě. Ale prostě ty lidi, kteří jsou takový samorosti jako já, tak by se prostě zaměstnání trápili, bez pochyby. No a já jsem to bral tak, že možná přichází nějaká trošku astrální rovina, teďka nějaká karma, nevím, ale asi jsem do toho vesmíru vysílal ty signály, že prostě potřebuju tu možnost, abych dokázal ten svůj podnikatelský potenciál podat. A tehdy jsem se vlastně potkal v kině po 10 letech vlastně od základky se spolužákem a on právě byl manažer ve finančně poradenské firmě a řekl, hele, já ti tu příležitost dám, já vím, že to v tobě je, vím, že umíš jednat, umíš mluvit, umíš si plánovat čas a jenom potřebuješ prostě tu příležitost. Takže mi tu příležitost dal. Všechny věci, co jsem teďka jmenoval, které by byly vlastně mínusem v zaměstnání, tak je vůbec nezajímaly, protože vlastně pro tu poradenskou činnost nebyly potřeba. A řekl, hele, tady je tabula ráza, začni a buď to zvládneš nebo ne. Prostě mě hodili do vody a já jsem vlastně začal úplně od nuly. Začal jsem na tom strašně makat, prostě 12-13 hodin denně a říkal jsem si, teď to musí vyjít, anebo už nikdy. A bral jsem to, nebo šel jsem do tohoto oboru ze dvou důvodů. Samozřejmě ta kariéra je taky důležitá. Chtěl jsem prostě podnikat, ale neméně důležitý, řekl bych možná tak 50 na 50, je to, jak jsem zmínil před chvíli, že já jsem prostě veškerý ty úspěchy, které jsem měl z toho vedení webu, tak já jsem to prostě všechno utratil. A chtěl jsem tuhle životní zkušenost předat všem ostatním, všem klientům, se kterými jsem jednal, protože pokud vy jim říkáte teoreticky, že byste si měl spořit a rozpočet, blablabla, tak je to jedna věc, ale pokud vám to říká někdo, kdo prostě byl hodně vysoko a spadl až na to dno, tak je tam prostě ta osobní zkušenost a samozřejmě ideálně se učí z chyb druhých. Takže ty lidi brali, že když jim tohle říkám a naléhám na ně, aby se o ty své peníze začaly starat, tak je to opravdu autentická vlastně žádost, protože vím, o čem mluvím a myslím si, že nějakou tu elementární důvěru vzbudí už jen tady tahle zkušenost.
No nicméně z toho, jak jsme se bavili ještě před natáčením, tak jsem pochopil, že těch klientů jste nakonec v relativně krátkém časovém období nabral docela dost. Předpokládám, že ale ne všichni odcházeli od vás tím, že z těch schůzek, že teď musí změnit svůj život a okamžitě se stát finančně gramotnými a lepšími, vlastně, co se týče správy vlastních financí. Asi to nevyšlo úplně u všech.
To určitě ne, samozřejmě pracuje se s nějakou statistikou a ono je to prostě podobně jak prostě v hokeji, když nebudete střílet na tu branku, tak ty góly tam prostě nepadnou. Takže samozřejmě i domluvání těch schůzek, prostě to musely být stovky telefonů, aby si člověk domluvil 10, 20, 30 schůzek a z nich třeba vypadly 2-3 klienti. Takže samozřejmě ten statistický vzorek je obrovský. Nicméně já vlastně, když jsem odcházel v roce 2018 po nějakých 6 letech z té finančně poradenské firmy, tak já jsem měl vlastně asi 500 klientů portfolio. Jako rodin s dětma, to znamená, tam byly prostě pojištěny auta, domy a tak dále. A důležité je to, že já jsem od začátku, nebo vždycky jsem byl systematický člověk, který si prostě dal nějaký cíl, šel si za ním a nebylo to o to, že jsem potřeboval vlastně vidět. Nejsem takový ten dopaminový člověk, který potřebuje rychle prostě ty výzvy a rychle překonávat ty milníky, ale spíš tak jako systematicky si jdu den za den, krok za krokem, pokud vím, že ta cesta spěje tam, kam chci, aby spěla.
Takže pardon, jak to poznáte, že ta cesta spěje tam, kam chcete, aby spěla?
No, protože vidíte ty výsledky, jak přichází. A vidíte, že ta cesta je správná. Takže třeba v tomhle konkrétním případě já jsem nikdy nebyl ten poradce, který dělal takový ty velký smlouvy, ty různý životka, hypotéky a podobně. A dělal jsem to, co ostatní brali jako něco podřadného, to znamená pojistit dům, auto a nevím, cestovní pojištění tohle. Ale když to děláte ve velkým, máte spoustu klientů a ti lidi vlastně každý rok spokojně zaplatí tu složenku, tak vy z toho máte krásný pasivní příjem. Ale vybudovat tohle je prostě obrovská dřina a jde to po strašně malých kroužcích. A pak je právě potřeba, abyste viděl, cítil, že ta cesta opravdu vede tam, kam chcete, aby vedla. A z tohle důvodu samozřejmě je potřeba prostě mít tam vědět vlastně, kam chcete, aby ta cesta dospěla.
Co vás motivovalo k tomu, aby vůbec jste teda po té cestě, tak jak se o ní bavíme, když tady člověk něco buduje, tak abyste teda až do toho cíle došel? Protože ještě jste si to vlastně možná v uvozovkách stížil tím, že jste dělal něco, co třeba nebylo úplně populární.
To bez pochyby, protože
finanční... To nebylo nahlíženo jako populární, řekněme.
Určitě, pořád to tak je, to stigma, kdy vy, když se s někým potkáte, tak máte neutrální vlastně vztah. Hmm. A když jste finanční poradce, to začínáte v mínusu. Takže vy se musíte nejdřív dostat aspoň jako na tu nulu.
Na ten nulový sociální kredit.
Přesně tak, a nulovou předpojatost. Aha. A pak teprve můžete budovat ten vztah. Takže ano, je to o to těžší, že tam máte vlastně, že se musíte nejdřív z té jeskyně jako dostat na ten povrch, na to denní světlo, a pak teprve můžete začít budovat ten vztah. Hmm. Takže určitě to tak je. Na druhou stranu je pravda to, že to, co mě strašně vždycky vadilo u toho pojištění, je to, že vy vlastně nevidíte výsledek své práce. Mm-hmm. Budu konkrétní. Pokud vlastně se nic nestane, tak jak ten klient dokáže ocenit, že jste odvedl dobrou práci? On to nemá jako podle čeho posoudit. Mm. V momentě, a to je teda neutrální stav, a v momentě, kdy se něco pokazí, vyhoří vám dům a teďka ta pojištění na to nezaplatí, tak vy jste ten zlej. Takže jediný výsledek, čeho vy dosáhnete, je buď neutrál nebo mínus. A koho by to dlouhodobě bavilo? Já si nemyslím, že to někdo může dělat prostě díl než pár let, protože v tom oboru je tolik prostě jako negativity, pracujete vlastně se strachem, a i když to jako by myslíte dobře, protože je to v zájmu těch lidí, tak prostě jsou tam negativní emoce. Hmm. A to prostě podle mě dlouhodobě jako nejde úplně vydržet. A já vlastně už někdy v tom roce 2015-16 jsem vlastně začal si má to investování, začal jsem si koupat první akcie a číst to knížky investování a podobně. A cítil jsem, že tady je jako je to flow, protože tam budujete ty hodnoty, vidíte ten výsledek, a teďka třeba v momentě, kdy se posunu v čase třeba za 15 let a mám třeba klienta, který chce našetřit dceři na školní, na nějaké prestižní univerzitě. A ona na tu školu bude moct jít za těch 15 let, protože ten klient má peníze na to, aby to školní zaplatil, tak co může být víc, kdy vlastně vidíte, že bez vás by se toho nestalo. Hmm. Že takhle naprosto klíčově a stěžejně vlastně ovlivníte život vlastně dvou generací, toho otce a té dcery. To je prostě strašně naplňující pocit, a já jsem už prostě věděl ke konci toho působení, že se chci věnovat jenom tomu investování, tomu investičnímu poradenství, protože tady prostě vidím tu hodnotu. A navíc tím, že já sám jsem investor, tak ono se říká, že investor je něco jako životní styl, že to prostě je nějaký stav mysli, a díky tomu já třeba teďka nerozlišuju jakoby work life v tomhle smyslu, že já když třeba si čtu nějakou knížku o investování, tak ji čtu jak pro sebe, jako pro investora, tak pro ty klienty, že já potom ty myšlenky použiju jak na svoje portfolio, tak na portfolio těch klientů. Hmm. To znamená, že vlastně potom jste ve flow pořád, 24/7, žijete investováním, a když vás tohle baví, tak to je prostě, to neřešíte, jako jestli chodíte do práce, nebo jestli pracujete, ale to je prostě životní styl. Hmm.
Možná pojďme se chvíli bavit o tom work-life balancu třeba, což je samozřejmě nějaký kýžený stav, kterého chtějí všichni dosáhnout, tak aby je to prostě nezatěžovalo, ať už pracovním nebo osobním životě. Jak byste k tomu přistupoval, nebo možná přistupujete? Jak jste to měl třeba předtím, když jsme se bavili o nějakém tom pracovním nasazením, a jak to máte teď?
To je určitě super otázka, protože se to změnilo o 180 stupňů. Ty první roky samozřejmě byla taková ta klasika, to znamená litry kafe, cukr, spoustu cukru, čokoládové tyčinky, prostě když večer docházela energie, a pak člověk přijde, strašně se nacpe na noc a jde spát na těch pár hodin, aby se šel zase ráno dělat. Takže to je samozřejmě, to se dá vydržet pár let, to prostě dlouhodobě nejde. A teďka jsem to právě otočil obráceně. Jeden z těch důvodů vlastně, proč jsem nebo odešel z té firmy, byla právě i tady, že tam byly ty tlaky prostě. V jakýkoliv velké firmě jsou prostě tlaky na výkon, na produkci, a nějaká ta atmosféra prostě i na těch chodbách v té kuchyňce, pořád cítíte takový stres, takový napětí, že se prostě za něčem honíte, a to zdraví prostě jde stranou. A jeden z těch důvodů, proč jsem odešel, byl právě, že jsem chtěl trošku víc jako nezvonit, ale méně toho stresu, prostě víc taková nějaká pohoda, radost ze života, a už předtím a s tím covidem se to definitivně akcelerovalo tohle, kdy to zdraví pro mě je teďka úplně to nejstěžnější. A ani kvůli jakýmukoliv klientovi bych třeba jakoby spánek nebo obecně nějakou stravování, nějaký rytmus, to znamená, mám to teďka odladěný tak, že prostě spím, jak potřebuju, časy plánu, jak potřebuju, a žádná jakoby zakázka, žádný klient, mě nestojí za to, aby mě to vlastně ohrožovalo zdraví. Protože ti, co četli od Melvilla knížku Proč spíme, tak ví, že prostě to se nedá dohnat. Taková ta tendence ve společnosti, že makáme jak šroubek, o víkendu to dospím, tak to nefunguje. To znamená, každý den, kdy prostě vy nespíte, tak se to podepíše na vašem mozku, na vaší paměti a nedá se to vrátit. To znamená, že pokud se k tomu takhle postavíte, tak si řeknete, do jaké míry vám stojí za to vydělávat peníze, abyste si zlikvidoval vlastně mozek. Jo. Takže to je prostě, je to o tom si najít, já bych tomu řekl záklopku prostě. Většina lidí ví, že to jako potřebuje hlídat, ale prostě pak řeší ty maily do noci a já prostě vím, že třeba v nějakou hodinu chci prostě skončit a já ten noglu prostě zaklapnu a jdu domů. A to je něco, co podle mě hodně lidí nedokáže. Takový to ještě jeden, prostě půlnoc, jo. Takže potřeba si ty priority prostě seřadit a myslím si, že možná i že každý z nás zná, nebo většina lidí zná Maslovu pyramidu potřeb, tak v momentě, kdy už prostě máte vyřešené ty materiální věci, tak začnete přemýšlet tím životem jinak. A to zdraví a nějakou duševní pohodu najednou stavíte na první místo, protože ten biznis už daleka není na tom piedestalu.
Jen je potřeba se do toho asi propracovat, do téhle úrovně myšlení a to propracovat, myslím, doslovně skrze právě třeba ty dlouhé noci strávený u těch e-mailů. Nicméně možná ještě zkuste se zamyslet nad tím, když byste tu měl třeba nějakého začínajícího podnikatele, řekněme někoho, kdo třeba teprve tu firmu staví, nebo žádný projekt ještě třeba ani nemá, ale cítí v sobě třeba nějaký podnikatelský zápal, řekněme. Co byste mu třeba dneska po těch letech zkušeností doporučil?
Určitě ta praxe. Nejdůležitější praxe, to, co nefunguje, je říct si, přečtu si všechny ty chytrý knížky a pak, až budu teda vybavený a budu se cítit 100% připravený, tak potom teprve půjdu do toho terénu. Je potřeba prostě tou metodou pokus omyl, hlavně začít něco dělat, protože prostě i z těch chyb se člověk naučí, bude efektivnější v budoucnu, a to se nenaučíte prostě z knížek. Takže prostě praxe.
Ono, když to zase vztáhnu k té aktuální situaci tady u vás, tu firmu jako takovou teď, přece jenom tu investičně poradenskou, jste šel taky budovat z nuly, jestli se nepletu, ale asi už to trvalo kratší dobu, než třeba ty úplný začátky.
Určitě, je to v podstatě zhruba poloviční čas a já jsem vlastně, když jsem odkázal z té finančně poradenské firmy, kde mi vlastně mimo jiné i nabízeli vlastně pozici ředitele divize investic, což jako zní strašně hezky, já jsem si uvědomil, že to je právě v přímým vlastně rozporu s tím mindsetem, protože už bych byl ten zaměstnanec a v momentě, kdy vlastně jsem měl nejlepší vzdělání v investicích, protože jsem si prošel EFA kurz, tak místo toho, abych seděl s těma klientama a reálně měnil jejich životy k lepšímu, tak bych seděl v kanceláři, dělal bych tabulky a reportoval bych. Takže jsem tohle vlastně odmítl a já jsem vlastně udělal další řez ve svém životě a veškerý ty klienty jsem tam nechal. Asi 2 nebo 3 se mnou pokračují a ti dneska patří mezi nejmenší, který mám, ale já jsem vlastně veškerý ten zdroj toho příjmu, který jsem měl a ten klientský kmen, což je vlastně jediný aktivum, který poradce má, jeho klienti, tak jsem takhle vzal a nechal jsem tam a spálil jsem mosty a řekl jsem, jdu dělat úplně, nebo ne něco jiného, ale jdu to posouvat na úplně jiný level.
A to vás nemrzelo? 500 lidí je docela dost?
Ne, protože mě vlastně ti klienti nezapadali do toho směřování vlastně tam, kam chci jít. To znamená, byla to prostě taková ta retailová vlastně skvadra a já vlastně, když jsem v roce 2017 byl na jedné konferenci, kde se právě mluvilo o tom honorářovém poradenství, o vlastně wealth managementu, o správě aktiv, byli tam řečníci ze Švýcarska, tak to byl takovej ten moment of clarity, jak se říká, když se vám rozsvítí ta žárovka a je to přesně prostě takovej ten elektrizující stav, kdy vám prostě ta elektřina vlastně projde tím tělem a řeknete si, tohle je to, co celý život hledám. Takže v ten moment prostě jsem tam šel, prostě dokončil jsem to, jsem měl rozdělaný a řekl jsem, odcházím a začal jsem vlastně budovat to nový portfolio klientů úplně na zelené louce vlastně znovu.
To jste se ale tím momentem teda toho prozření musel být 100% jistý.
Určitě. Tam prostě to bylo, já to nedokážu popsat slovy, ale pocit prostě, byl to pocit, že víte, že tohle je to, co máte dělat, kde budete mít přínos společnosti, kde budete vytvářet hodnoty a zároveň vás to bude strašně naplňovat. A ten pocit byl natolik jistý, že jsem ani vteřinu neváhal vlastně s tím, že bych pokračoval v té předchozí činnosti toho běžného finančního poradenství.
S jakou vizí jste třeba právě do tohodle, řekněme, období podnikatelského nebo zkrátka do toho nového projektu vstoupil?
No, s tím, že já chci přinést prostě tu nejvyšší kvalitu, která může být, a to může být jenom díky tomu, že stojíte vlastně mimo ten systém to zprostředkování. Hmm. To znamená, že fungujete na bázi toho přímého honoráře, protože díky tomu vy můžete být konečně objektivní. Ať chceme nebo nechceme, tak prostě pokud člověk pracuje za provizi, tak vždycky je to obchod. Když se potkáte v investicích v Čechách s kýmkoliv, kdo nepracuje na fakturu, na honorář, tak vždycky je to prodej. Buď jdete do banky, kde pracujete pro tu, nebo respektive ten bankéř pracuje, dělá čárkový prodej, plní obchodní plán té pobočky, nebo finanční poradce vám prodá prostě nějaký produkty, fondy za provizi, prodejce zlata, dluhopisů, whatever, čehokoliv. Vždycky je to, mám produkt, udám, dostanu provizi, neprodám, nemám nic. A vy vlastně nemůžete tomu klientovi říct jakoby o těch dobrých věcech, protože se to nikdo nezaplatí. A to je prostě rozpor, který tady nesmí být. A ten model vlastně, který tady razím toho narážového poradenství, tak právě funguje ve Švýcarsku nebo v Británii, v USA jako standard. To znamená, že vy si najímáte advisora za to, aby vám vlastně poradil, zpravoval portfolio, aby byl nezávislý. To znamená, je to vlastně poptávková služba a vy si toho člověka najímáte. Stejně jako si najímáte advokáta, jako si najímáte daňaře, architekta. To jsou všechno řemesla, které mají kredit. A mým cílem je, aby i to investiční poradenství mělo stejnou úroveň kreditu a bylo chápané jako profese, kdy je expert a vy si ho najímáte za to know-how a zároveň za tu nezávislost. To znamená, ne, že s vámi bude uzavírat nějaký produkty, ale že s váma bude dlouhodobě spolupracovat ve vašem zájmu, bude sedět na vaší straně stolu a bude kopat za vás, ne za tu pojišťovnu, za tu banku, respektive za toho, kdo ho platí, protože vy jste ten, kdo ho platí.
A jak se vám to daří zatím? Protože tady je samozřejmě zakořeněný celkem hluboký vnímání toho finančního poradce jako toho prodejce, řekněme, těch produktů právě skrze ten provizní systém. Jak se tohle daří nějakým způsobem bořit vlastně v hlavách těch lidí, že teď je najednou finanční poradce parťák?
To je velký téma a myslím si, že mluví se o tom, že lidi na to nejsou připraveni.
Ano.
Ale já mám opačnou zkušenost, poradci na to nejsou připraveni. A samozřejmě ty poradenské firmy, protože tohle jim disruptuje jejich biznis. To je jeden z mých cílů, prostě disruptovat ten trh tak, jak tady je bank, pojišťovat finančně poradenských firm, vlastně rozbořit tady tím způsobem. Protože já jsem se s tím nesetkal ani u jednoho klienta teďka, že by řekl, hele, já mám platit, jak to? Oni prostě odvedete tu práci nebo odprezentujete to, jak to bude vypadat, ta spolupráce, jak to bude probíhat, co to přináší a ani jeden člověk se vlastně jako nepozastavil nad tím, že by měl platit. Dokonce i ti, co byli zvyklí, že jsem pro ně pracoval zdarma, ti, co se mnou pokračujou, tak jsem řekl, od teďka mi zaplatíte tolik, tak jako nehnuli brvou. Protože jim je jasný, že jakmile pracuji na sebe, tak to asi znamená, že je podnikatel a asi teda si na sebe vydělává. Protože spoustu podle mě těch normálních klientů si myslí, že ti poradci jsou zaměstnanci, že to je, když přijdu do banky. Proč nic neplatím? No, protože on má plat asi od té firmy. Takže každý rozumný člověk a hlavně ti bolidní klienti, kteří jsou majitelé firem, oni jsou zvyklí platit za služby. Platí si právě advokáta, platí si účetní a naopak by jim přišlo divný, že po nich nechcete. Naopak by to smrdilo tím, aha, takže on asi dostává nějakou pobídku, tak to asi nebude úplně jako transparentní a bude to něco, co je motivovaný prodejem. A tímhle vlastně naprosto tuhle předpojatost vlastně rozbijete. Takže prostě já řeknu, je to takhle, mám tohle know-how, tohle vám to přinese, takovéhle jsou podmínky, můžeme pracovat díky tomu s ETF fondy, s indexovými fondy, což je nejlevnější, nejefektivnější způsob, jak investovat. Právě proto, že vlastně vy mě za to zaplatíte, ne že mě zaplatí nějaký fond, ale vy vlastně investujete do přímo na burze tím způsobem. A stojí to tolik, protože je to toto. Mám hodinovku takovou, to je moje know-how, Berta, nebo ne. A jakoby v 90% případů, když ten klient na tu schůzku jde se mnou, tak jakoby skoro vždycky se domluvíme.
Co se týče třeba nějakého dalšího rozvoje té firmy jako takový, kam vy to teda vlastně směřujete celkově?
Určitě, aby tohle bylo udržitelné, tak samozřejmě to nesmí postavený na vás, na jedné osobě, protože prostě i když budete sebeefektivnější, tak pořád prostě jste odkázaný jedním místem, jedním časem. Takže já bych určitě doporučil v tomhle všem podnikatelům, co mají firmy, začínající firmy nebo je chtějí posouvat, tak naprosto perfektní knížku od Michaela Garbera Podnikatelský mýtus, která vám jako poměrně dost otevře oči a naučí vás právě škálovat v tomhle smyslu. A pro mě konkrétně je to tak, že já se vlastně inspiruju v modelem zase, jak fungují advokátní kanceláře, anebo jak právě fungují ty efektivní malé investiční poradenské firmy třeba v té Americe, kdy vy vlastně máte poměrně malou firmu o pár lidech, ale když máte přesně nadefinovaný role, co ti lidi mají dělat a kdy, tak dokážete spravovat obrovský majetek i v pár vlastně osobách. To znamená, že konkrétně, když si vezmeme tu advokátní kancelář, k čemuž konec konců odkazuje i název firmy, tak je to o tom, že vlastně máte zaměstnance, kteří plní roli account manažera, starají se o ty klienty, ale důležitá věc, nejsou to ičaři, nejsou to podnikatele. To znamená, že vy nejste team leader, nevedete obchodní tým, a je to o tom, že vlastně vygenerujete ten biznis, ti lidi potom mají zkusky s těma klientama, vyloženě se o ně starají, máte tam analytika, který dělá tu analytickou část, asistentku a tak dále. To znamená, máte přesně naplánovaný klientský proces, standardizovaný, a díky tomu můžete škálovat. Pořád nicméně ten vztah je k vám, co bych chtěl ještě zdůraznit. Tam je důležitý, aby ta firma byla postavena na vaší imidži, na vaším vlastně jméně, a i potom k těm klientům formou různých seminářů, videí a tak dále, pořád jsou v kontaktu s váma. To znamená, vlastně tu denní agendu pro ty klienty dělají ti konkrétní lidi, ať už se to týká administrativy nebo té poradenské části nebo té analytické, ale pořád ten vztah je k vám, protože vy jste toho klienta do té firmy přivedl a on se rozhodl spolupracovat s váma kvůli vám.
Tak věřme, že tímhle směrem opravdu ten trend půjde v následujících letech. Marku, v tuhle tu chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není všechno. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty tady v tomhle podcastu stejný, a to jsou otázky na tělo. Taky vás to nemine.
Pojďme na to.
Tady to funguje jednoduše, 6 otázek formou křížového výslechu, potřebuju co možná nejstručnější odpověď na každou z nich a moc nad tím nepřemýšlet, jinými slovy. První z nich, bral jste někde rodičům peníze z peněženky?
Myslím si, že když jsem byl úplně malý dítě, tak asi jo, ale od nějakého věku už samozřejmě ne.
Od 25. Jaká kniha vám změnila život?
Tim Ferriss, 4hodinový pracovní týden, a takový datadisk k tomu bych dodal, tady česká knížka Pavla Šímy Na plné koule, která je docela jako zajímavý, že i česká knížka může takhle zásadně někoho změnit život, že doporučuji.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Zdravotních problémů.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Ani jedno, protože obě dvě jsou hraniční hodnoty, taková výchylka z normálu, a vlastně obě dvě se vrátí dřív nebo později do toho standardu a není to asi příjemný přijít ani o jedno, takže asi ani jedno.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Budou to určitě jednotky osob, tak 2-3 maximálně.
A vedete spokojený život?
Myslím si, že jo, a teďka díky tomu, co jsme si říkali, nějakému tomu té rovnováze mezi zdravím, koníčkama, prací, tak aktuálně si myslím, že jo, že nic bych neměnil a jsem absolutně šťastný.
Marek Odehnal, děkuji za rozhovor ještě jednou, díky, že jste přijel.
Díky.